You're with SBS Radio.
Kayo'y patuloy nakikinig sa SBS Filipino Weekend Edition at kasama pa rin ninyo, Annalyn Violata. Kasama na po natin ang ating mga panauhin. Isa dito ay galing pa ng ibang bansa. Kasama natin si Dr. Jordan Salvador mula sa Middle East. At syempre kasama natin si Ginoong Gladwin Maranon. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga, Annalyn.
Yes.
Magandang umaga, Annalyn.
Sabi nga ay, ano ba, bakit ba sila nandito? Dahil yan sa kanilang, may ginanap kahapon na symposium, ano. Bigyan mo nga kami ng background, Gladwin.
Yes, kahapon, nagkaroon kami ng second international nursing symposium. Kasama din namin doon sa pag-uusap na yun is with Dr. Jerome Salvador. Doon sa symposium na yun, diniscuss namin kung paano yung nursing Filipino nurses na maging successful sa kanilang career in the future. So pinag-usapan doon, isa sa mga topic ko ni Dr. Salvador is paano ba maging successful dun sa mga career. So napakagandang area na napag-usapan kasi yung speaker mismo is very inspiring. Siya ang naging example dun sa pag-uusap na in a short period of time, he was able to acquire 2 PhDs and he was able to achieve so many achievements and awards. So, naging inspirasyon yun sa karamihang nurses, lalong-lalo na sa mga papasok pa lang sa profession na to.
So, ibig sabihin, Dr. Jordan, nagsalita siya based on his own experience.
Yes po.
Yes, yes. Mm-hmm.
Dr. Jordan, gaano na kayo katagal as a nurse or anong taon kayo nagsimula?
I graduated Bachelor of Science in Nursing sa St. Francis of Assisi College sa Las Piñas in 2007. So, meron akong 6 years experience as ICU supervisor sa Siemens Hospital. Then, fortunately, natapos ko yung master's and PhD ko. And I was offered sa Kingdom of Saudi Arabia sa Dammam. It's a University of Dammam. Now it's called Imam Abdulrahman bin Faisal University.
Mm. So nagtuturo kayo doon?
Opo, assistant professor po ako doon.
Mm. At kayo ay inaimbitahan dito kasama ni Dr. Leo from the United States, tama ba?
Bukas pa po siya makakadalo sa
round
next
table
event.
Naman.
So round table discussion.
Okay. So maraming dumalo kahapon sa symposium. Mm-hmm. Karamihan sila mga nurses or papapasok na intending to be nurses dito sa Australia?
Luckily, yung mga nag-register kahapon is mostly mga student nurses na papasok pa lang sa industriya. And also, meron din kaming mga kasamang mga professional na nandito sa Australia na nag-share ng kanilang mga insights on kung paano maging successful sa larangan ng industriya na to.
And we have delegates as well from Australia and Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga nagma-masters and PhD rito.
Oh, okay.
So
ito ay sharing of knowledge, ano?
Yes po.
At alam ko ang International Nurses Day ay May 12. Although sabi nga hindi lang naman isang araw ang serbisyo ng mga nurses, ito ay araw-araw, 24 hours pa nga sa kanilang trabaho kung sila ay matawag, sila ay pupunta. Pero alam natin na sa Australia, napakaraming mga nurses talaga. Walang ospital dito na walang Filipino nurse.
Correct.
Tama? Oo. At siguro maging sa KSA.
All over the world, opo. Yes. Even Saudi Arabia po.
Mm-mm.
Puro Filipino nurses.
Mm-mm. In your studies, Dr. Jordan, bakit ba talagang gusto ng mga employer o ng mga hospital ang mga Filipino nurses?
Well, gaya nga nung sinabi ko kahapon sa presentation ko, ang mga Filipino nurses kasi very compassionate yan and very competent. And I always tell them that hindi lang knowledge and skills ang importante sa nursing profession, kundi attitude. Kasi kung wala yung attitude and a good behavior, hindi rin magiging successful ang isang nurse. Kaya even in Saudi Arabia, talagang gustong-gusto ng mga employers ang mga Filipinos in spite of the Saudization. yung mga pinapauwi na, mm-hmm. yung mga ibang expatriates, yung mga foreigners. Pero still humihingi pa rin sila ng mga nurses sa Pilipinas. In fact, mga parang nangangailangan sila ng mga 1,000 plus of nurses.
New nurses.
Yes, new nurses.
Mm-hmm. Mm-hmm. Gladwin, nurse ka ba?
Yes, and currently working din ako sa nursing home dito sa Australia. So based on my experience, no, marami ding Pinoy actually sa nursing homes. Mas maganda, mas acceptable sila sa mga Filipino nurses kasi nga iba yung care ng Pinoy. Halimbawa, kung magpakain tayo sa mga pasyente natin, meron tayong time to talk
doon sa pasyente.
Hindi lang natin sinusubo. Mm-mm. May pag-uusap, you know, tsaka nararamdaman ng pasyente na yung genuine na pag-alaga sa kanila.
Yung TLC, tender loving care.
Hindi lang basta, ayan ang pagkain, sumubo ka, parang ganun. Kumaga, may lambing, nandun talaga yung tunay na pag-aalaga. Sa mga baguhan na papasok sa serbisyo o sa profesyon bilang mga nurse, ano yung payo mo, Dr. Jordan?
Well, ang laging sinasabi ko sa mga estudyante ko, and I've been a supervisor din sa hospital, so lagi kong sinasabi sa kanila na lahat ng mga itinuro ng mga clinical instructors, ng mga teachers, hindi lang lahat yan nasa kaalaman tsaka sa skills mo. Mm-hmm. Pero yung pakikipagkapwa-tao, kasi that separates the Filipino nurses from others. And of course, in every parts of the world, talagang first class talaga mga Filipino nurses. Mm-hmm. So, kailangan lang talaga ng determination, ng patience, at saka ng, yun nga, yung TLC, yung tender loving care.
Mm-hmm. Paano dun sa mga pumasok sa kurso ng nursing na sa una napilitan, tapos syempre natapos na nila dahil nga kumaga alam nila naman kung ano yung benefits to be a nurse, mm-hmm. 'di ba? Kahit saan yan sa mundo, alam natin na isa yan sa mga high paying jobs. Mm-hmm. Ganun din yan dito sa Australia. Paano kung napilitan ka lang tapos nandiyan ka na? Paano mo yun maipagpapatuloy at paano mo maayos na maibibigay yung serbisyo mo? Gladwin.
Yeah, based on my experience, kasi ganun din nangyari sa akin eh. Nag-trending sa Pilipinas yung nursing na course. Mm-hmm. So lahat yata ng family gusto may nurse sa bawat pamilya. So isa ako sa produkto na yan. Mm-hmm. Yung first choice ko before is medtech, mm-hmm. kasi gusto ko maging doktor. But eventually, sinabi ng parents, ganito mag-nursing ka kasi mas more ang opportunities. Before, medyo takot ako sa profession na to kasi nga, iba sa ini-expect mo, but on the latter, nagustuhan ko siya kasi init sa kultura ng Pinoy na pagiging maalaga.
Mm-mm.
Siguro, doon na pumasok yung yung love mo sa profession mo. And natutunan mo na siyang i-accept na nurse ka na talaga.
Dr. Jordan, alam natin, sa profession ng nursing, sabi mo nga, hindi lang yan kaalaman, nasa ugali.
Yes.
Pero paano mo pahigit mapapabuti yung serbisyo mo?
Well, ito na nga yung topic ko kahapon dun sa, it's about professional development. Kasi once we graduated from nursing, kumbaga equipped na tayo eh. Alam na natin yung gagawin natin kapag nandiyan na yung pasyente natin. Mm-hmm. Pero ang tanong doon na ba natatapos ang buhay ng pagiging nurse?
Mm-mm.
So, maraming areas yan, Annaline. Meron yang pwede kang pumunta sa nursing research, pwede ka sa nursing practice, o pwede kang magturo ng nursing education.
Mm-mm.
So, ang pinapayo ko kahapon sa mga nurses na nandito sa Australia, na hanapin nila yung expertise nila. And on that note, pag nahanap na nila expertise nila, they can attend trainings, workshops, conferences, symposiums that they can develop their competencies. Kasi yung competency na yan, ma'am, di ba tatlo yan?
Mm-mm.
Knowledge, skills, and attitude. So, kailangan i-develop nila yon.
So, ang pagiging nurse ay hindi lang basta alam mo kung anong ginagawa mo, kundi ito ay patuloy na pag-aaral pa rin.
Yes, ma'am.
Exactly.
It's a continuous learning process.
Gladwin, imbitahan mo sila sa symposium bukas. Anong magaganap?
Yes.
Ground table.
Apo. So bukas magkakaroon kami ng very first na international round table meeting. Ito ay pagtitipon ng mga nurses from all over the world. So si Dr. Jordan is also one of the panelists there. Siya magjo-join din siya to share his insights. So basically ang event na to is magkakaroon kami ng Filipino nursing diaspora. Mm-mm. So dito sa Australia siya magiging pioneer. So itong grupo na to is yung layunin niya is i-consolidate lahat ng ideas ng mga nurses from other parts of the world and then share the ideas kung paano mapapabuti ang larangan ng nurses ng nursing sa industriya. Opo.
Dr. Jordan, last na lang ito.
Sige po.
Ang daming nurses sa ibang bansa, sa Australia, sa Saudi Arabia, kung saan mang bahagi ng mundo. Hindi ba nawawalan na ang Pilipinas ng mga nurses?
Well, magandang tanong yan. Actually, sa ngayon kasi marami na talagang mga Filipino nurses na talagang gustong-gusto nila na mag-abroad.
Mm-mm.
And that's one of the most alarming issues that the nursing profession should face and should tackle nowadays. Kasi baka mamaya maubos nga talaga yung mga
wala
nurses.
Wala na mag-alaga sa mga pasyente.
Oo,
sa atin.
Totoo po yan. So yan yung talagang dapat pagtuunan ng pansin ng mga nursing organizations, lalong-lalo sa Pilipinas.
Mm-mm.
Kasi paano na yung mga kung wala nang nurses doon, sino na mag-aalaga sa mga pasyente?
Hindi ba dapat yung mga Filipino nurses abroad may time then for them to give back sa Pilipinas?
Exactly, yes. Ito na yung ginagawa namin, Annalyn. Katulad ko, 4 years na ako sa Saudi Arabia.
Mm-hmm.
So the least that I can do for Filipino nurses is to, let's say, magiging speaker ka sa mga conferences and symposium just to inspire them na gawin ng mabuti yung kanilang mga ginagawa. And at the same time, if they could stay in the Philippines. But I hope one day na makompensate din yung pagsistay nila sa Pilipinas.
Oh, dahil yun ang isa sa mga main issue sa Pilipinas. Parang yung trabaho mo, you give your all, pero hindi siya ganun compensated in terms of financial. At Gladwin, meron naman paraan kahit nasa ibang bansa ka,
yes,
to give back, di ba?
Exactly. Just like in my case as well, after nito ng studies ko dito sa Australia, babalik pa naman ako ng Pinas. And may ongoing projects kami sa Pilipinas. So, continuing ito.
So,
nag-end dito.
Pag-usapan natin yung continuing project na yan sa Pilipinas. At alam ko medyo limited ang oras nyo ngayon. I will let you go, sabi nga.
Salamat.
Pero maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito. Alam ko medyo pagod kayo kahapon sa symposium ninyo. At preparing for the roundtable tomorrow. Maraming salamat, Dr. Jordan Salvador.
Thank you,
Gladwin Maranon.
sbs.com.au/Filipino. sbs.com.au